Laudetur Jesus Christus. Juflet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paqë e mirësi.
Në fillim të programit të 13 qershorit i argumentet kryesore, Papa i fton besimtarët në kremtimin e korpit Krishtit tetën e ardhshme në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran e në procesionin për në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe. Eukaristia, pohon Benedikti 16, na tregon se jeta gjendet vetëm duke dhuruar.
Sot u kremtuash në Novi Padovës, mira shtektar u mblodhën në kishat kushtuar shenjtit ndër trojet shqiptare, në Lashtë të Sebastes, në Gjakov, në Prishtinë.
Në prag të fesës së shenjtit mrekullibërës të Padovës, nisi shfaqet në kinemat italiane filmi Antoni Luftari i Zotit.
Presidenti Bush vizitoi sot në mënyrë të rrufeshme Bagdadin, ku takua me kryeministrin e ri Al-Maliki dhe i dha zemër qeverisë së tij të vijojë luftën kundër terrorizmit.
Bashkimi Evropian miratoi dje një dokument që i lejon Turqisë hapjen e negociatave për pranim në familjen e madhe evropiane.
Një përshëndetje për zemër të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit nga redaksia Gjuhës Shqipe. Në mikrofon David Gjugja, Ana Luka, Katerina Nushi dhe Arbel Marku.
Emisionin ton mund të ndiqni edhe në faqen ton të internetit www.radiovatikana.org.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Papa i fton besimtarët në kremtimin e korpit Krishtit tetën e ardhshme në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran, prej nga do të niset procesioni tradicional deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe. Eukaristia, pohon Benedikti 16, na tregon se jeta gjendet vetëm duke e dhuruar.
Zoti është dashuri e vetëm duke hyrë në këtë dashuri njeriu gjen të vërtetën e vet dhe lumturinë e vet. Të theksoj Papa gjatë lutjes e Englit të Nëzot të mesdites në Vatikan me racën e fesës të të shetnush me strini. Tem kjo lidhur ngusht me Eukaristin të cilin kisha do të kremtoj në mënyrë të posashme të ejtën e arshme në solemnitetin e korpit të Krishtit. Papa iftoj besimtarët marin pjesë në meshen që do të kryesoj aji në Bazilikën e Shën Gjonit në Lateran me pas në procesionin deri në Bazilikën e Shën Marisë së Madhe.
Vetëm në dashuri pohon ati shenjt, njeriu gjen realizimin e ti, gëzimin e plot, jetën e lirin e vërtet. Eukaristia na thot se jetën mund ta gjejmë vetëm duke e dhuruar, e jo duke e përvetësuar. E megjithatë njeriu e kërkon këtë lloj jete. Ashtu si djali plangprishës, dëshiron të jetë plotësisht i lirë.
Essere libero significa in questa visione poter far tutto quello che si vuole.
Të jesh i lirë do të thotë në këtë këndvështrim të bësh gjithçka dëshiron. Të mos pranosh asnjë kriter jashtë vetvetes mbi vetveten. Do të thotë ndjekesh vetëm dëshirat e vullnetit vetjak. Kush jeton kështu, shumë shpejt do të ndeshet me tjetrin i cili dëshiron të jetojë në të njëjtën mënyrë. Pasoja e natyrshme e këtij konceptimi egoistik të lirisë është dhuna, shkatrimi i asjellë të lirisë dhe i jetës.
Të duash, nënvizon Papa, do të thot edhe ti jesh gati për të vuajtur. Dashuria e vërtetë është kërkuese, prandaj ka njerëz që e refuzojnë krishterimin, sepse nuk e pranojnë misterin e kryqit. Kryqi është dashuri që nuk njeh kufi, që nuk ndalohet përballë shkandullit të vuajtjes së flijimit vetvetes. Në Eukaristi, thot Papa, takojmë Zotin që zhvishet për ne nga lumnia e tij hyjnore, e le veten të poshtrohet deri në vdekjen kryq, e kështu i dhurohet se i cilit prej nesh.
L'Eucaristia deve diventare per noi una scuola di vita, nella quale impariamo a donare.
Eukaristia duhet të bëhet për ne shkollë jetën e të cilin mësojmë të adhurojmë jetën tonë. Jeta nuk dhurohet vetëm në qasin e vdekjes apo përmes martirizimit. Duhet të adhurojmë ditë për ditë. Duhet të mësoj ditë për ditë se unë nuk e kam jetën për vetveten. E ruaj për atë qas kur Zoti do të ketë nevojë për mua, edhe pse senet e tjera më duken më të bukura, më të rëndësishme. Të duash, shpjegoi Papa Benedikti 16, do thotë ta adhurosh jetën e jo ta marrësh.
È proprio così che facciamo l'esperienza della libertà, la libertà da noi stessi.
Pikrisht kështu, duke qenë i dobishëm, duke qenë njeri për të cilin bota ka nevojë, jeta jonë bëhet e rëndësishme dhe bukur. Vetëm kush e jep jetën e vet e gjen atë.
Oj mrekullueshmi, që dishtanue, që vare toka, ty të
është festa e Shnanot Padovës. Juftojmë ta kremtojmë simbolikisht, së bashku me qindra mira besimtar, të krishterë dhe musliman, pa dallim, që sot ishin të pranishëm në meshën shenjte, në shenjtërorën e mrekullive të Shnanot në Laç. E gjithë kjo mori njerëz ishin ngjitet kodrës shkëmbore, në majtës cilës ndodhet kisha Shnanot, e cilësuar prej besimtarve si shenjtërorja e mrekullive. Është një varg i pashkputur, që shkon e vjen gjithë ditën e ditës në këmbë, me gjithë se tashmë ka dhe rrugë makine. Një pjesë e mirë shtektarve për njetë arri në kish nga shtigjet e ngushta të vështirat malit.
E din se Shnanot është mrekulli bërës, prandaj kur largohen nga shitrorja, marrin me vete një grusht dhe për ta pasur pranë shtëpien punë për vete dhe ta fërmit. Turma i ngjan një familje të madhe në cilën ka vënë rregull vetë Zoti. Brenda në shetrore, qindra vetë thonë uratë në heshtje, prekin shenjtin, luten. Dëshmitarët shumë pamorë tregojnë se këtu janë bërë mrekullit pa besueshme, e kështu çdo vit edhe si vjet. Por për holsirat e kremtimit sotëm të ndjekim shërbimin e Jolanda Babës.
Një atmosferë lutje për shpirtërie kam izotruar sot në ditën e Shenandohut Padovës në marë bashkësit familitare jo vetëm në arkidiocezën Shkodër-Pulp, por në marë Shqiprinë. Kremtimet festive janë përqendruar në shejtnorën e Shnanot në Laç Sebaste, ku pangurri mund të themi që në këtë ditë e kanë frekuentuar më se 100.000 vetë, besimtar katolik e jo katolik, të smurën në peshën e problemeve, vuajtjeve, halleve të ndryshme, që me shpresë në shejtin mrekullibërës i kanë lartësuar hyjet lutjet e tyre për nevoja shpirtërore, personale, familjare e mbarë shoqërore. I kanë drejtuar dhe falënderimet e tyre për çdo fryt e hirë të nxjerr përmes lutjeve e ndërmjetësisë Shenandohut. Sot në këtë shejtnore në Laç Sebaste në ora 10 ishte i pranishëm dhe presidenti i Republikës Zoti Alfred Mojsiu, që u prit me dashamirësi e mirënjohje nga autoritetet e kishës shqiptare, i Zot Rok Mirdita, arxhipeshkë metropolit Tiranë-Durrës, provinciali franciskan Padër Nuegashi e të tjerë meshtarë të familjes franciskane që shërbejnë në këtë shejtnore. Presidenti i Republikës ka uruar të gjithë të pranishmit me rasin e kujtimit të Shnanot, duke uruar që besimin e Zotin t'i shërbejë gjithmonë mes popullit ton shqiptar për të mbizotruar paqja, bashkimi, dashuria, vllazërimi. Më pas në ora 11, shkëlqësia ti im Zot Rok Mirdita ka uhequr Eukaristin shejte, kremtimin solemn të kësaj dite, ku pasi ka falendëruar Zotin që i ka dhuruar botës një shejt të tillë, shembull e model për të gjithë breznit se si mund të arrihet Zoti, se si mund të jetohet jeta me të, ka porositur të gjithë të pranishmit, që është detyrë të nderohen shenjtrit e Zotit, e aktualisht Shenandoh, për të gjitha vetitë e tia të larta, dhuntinë e posaçme të mrekullibërësit, me të cilën vetë Zoti ka pajisur. Por kurrësi, nuk duhet të harrojmë se adhurimi i takon vetëm Zotit, lavdia i takon vetëm atij. Kremtime në nërë të Shenandoh u shënuan edhe në Shkodër, në kishën e Shën Franceskut në Gjuhadon, si në vigjilje ashtu dhe në ditën e festës. Kremtimin qëndron në orat 18 e ka uhequr veç këlqësia tim Zot Angelo Masafra, arxhipeshkë metropolit Shkodër-Pult. Pas këtij kremtimi, para këtij kremtimi, në orat 16 është bërë puthja relikeve të shejtit dhe bekimi i fëmijëve. E gjithë liturgjia ditës në të gjitha kremtimet është shoqëruar me këngë lavde ndaj hyjit të lartit, e këngë kushtuar Shenandohut Padovës, ku besimtarët i luten me shumë devocion. O mrekullueshmi i shejti Shnanue, ty qidha toka janë ty të nerue, na nërkam tua sot kemi ra, aman po të luteme nime në oba.
Për kremtimin e fesës e Shnanohut në Gjakov, të ndjekim shërbimin e Zef Komanit.
Pasritit të trëmet të martëve të Shenandohut, familia Gjakove sot kremtoj ditë në shejtore se vetë, ditë në Shenandohut. E kremtja filloi dje me meshën e mbrëmjes të cilin u hoqi Don Preklazi, udhëheqi Radio Maris në Shkodër. Gjatë prekut të rastit mes tjerë se kësaj rëndësi në Shenandoht, duke u fokusuar në thelbin e teologjisë katolike, Don Prek mes tjerë tha: katolicizmi ka rënje të veta të palëkundura 2000 vjeçare, të cilat kanë mbjell dashurinë, besimin dhe shpresën tek njerëzimi. Janë këto rënje të cilat nuk mund t'i lëkund askush, e aq më pak ndonjë roman apo film si Kodi Da Vincit. Edhe ky tentim është dëshmi se besimi në Krishtin është i paluhatshëm për jetë të jetëve. Ndërsa sot mbi 4000 besimtarë në pamje të mirë në atmosferë devocioni dhe përshpirtërie në shejtnorën e Shenandoht bashkëmtuan meshën solemne të mesditës. Kjo kremte ishte dite veçantë, jo vetëm për besimtarët e Gjakovës, por të tërë diocezës së Kosovës. Meshën solene të mesditës u hoqi atë pashk Gojçaj, franciskan, familitar dhe guardian i Tuzit, në bashkëmeshim me shumë shtatë të diocezës. Gjatë petku të rastit, atë pashku mesia është foli për traditën e madhe 2000 vjeçare të krishterimit në trojet tona arbërore. Është po ky i njëjti popull që dha mira martirë dhe dëshmitar të fest, që me sakrificat të mëdha i ndejti besnik ligjit dhe urdhëj të Krishtit. Është po ky i njëjti popull që dha një nën Tereze, dha vjetra e vjetra martirë gjatë kohës së komunizmit. Ata vdeqin pa hapur gojën si qengji që shkon në thërtore. Kjo histori e lavdit është obliguese për ne, që të mbijetojmë dhe në këto kohra të rënda e plot sfida, kur familja është në rrezik nga shkatrimi, kur divorcet janë aq të shpeshta. Shembulli dhe mësimi Shenandohut na thërret të kemi kujdes të tashmen, që mos ta humbim të ardhmen. Jetoni si të krishterë e jepni shenja shpresë, ashtu siç po e jep ky popull vazhdimisht, ku me dhjetra e dhjetra thirrje meshtarake dalin nga ky popull kaq i vogël. Në fund Patërpashkë apeloj të besimtarët me lutjen dhe përgjërimin, që të gjithë besimtarët të mbeten besnik mësimit të Krishtit e Shenandohut, në mënyrë që të kenë jetën dhe ardhmërinë e sigurt. Me shënselene të mesditës e përsoli edhe kryetari i Parlamentit të Kosovës zotri Kol Berisha, pas meshtë zoti Kola dhe deklarat për Vatikanin, ku mestia është tha, dita sotme është edhe një dëshmi që ardhmja Kosovës Evropiane është e sigurt. Me këtë kremte në Gjakov, edhe njëherë u dëshmua se ne si popull kemi një perspektiv të sigurt Evropiane, duke të shrua në fund që vitin e ashëm Shenandohun të kremtojmë në Kosovën e pavarur.
Oj me kulu e shmi, që vishka nuhe, që laj toka, ty të në ruhe, nërka me toja, sot kena ra, amar pot lute na, mi me langa.
Në kinemat italiane në prag të fesës së Shenandohut, nisi të shfaqet filmi Antoni, luftëtari i Zotit, kushtuar shenjtit mrekullibërës të Padovës me origjinë portugeze. Është shenjti më popullor, më i famshëm në botë, me përshpirtëri të fuqishme të pafundme, plot me gëzim e dashuri për Zotin e për njeriu. Regjisori Antonello Bellucco ka realizuar një vepër besnike e madhështore.
Në Evropën e 1200-s, gjaku dardhej lehtësisht. Jeta parasyvet njeriut asaj kohe kishte vlerë të ndryshme nga ajo që japim ne sot. Por jeta parasyvet Zotit ishte e shenjtë edhe atëherë, ashtu siç është sot. E nëse një luftë duhet luftuar, shenjtorët e kuptonin se lufta më e nevojshme ishte ajo që mësonte njerëzve dashurinë për Zotin, dëshirën për t'i ndihmuar të fundmit, për t'i ngritur përsëri në kamp të shtypurit, për t'i falur mëkatarët. Antoni, shenjti, lufton për Zotin, me fjalë, me gjuhë, me gjeste, me gjithë vetë vetën, me vullnetin e qelik të fesë, në një botë plot me heroizëm e brutalitet, me dëmshuri të padukshme e mizori të dukshme, Antoni përpiqet me gjitha forca ta bëjë të njohur Zotin, të jap njerëzve lajmin më të mirë në botë. Filmi që Antonello Bellucco, shkrimtar e regjisor, ja kushton shenjtit, Padovës, besimtarve, është përplot me këtë fe, me këtë gëzim, me këtë dhimje, edhe përplot me dritë hije tipike për epokën e hekurit.
Gra e burra, fëmije meshtar, njerëz thjeshtë të shquar mahniten para fjalës shenjtit që në film mishrohet nga aktori spanjoll Jordi Mola, i cili me dashje flet me tekst ndjeshëm portugez, ashtu siç pati folur shenjti që kishte ardhur në Itali nga vendlindja e tij Portugalia. Takimi i Shenandohut me Shën Francesco në Asisit është tepër prekës. Vjen pastaj takimi me Papën Gregorin e IX, rol që interpretohet nga aktori karizmatik Ornaldo Foa, solemn e problematik. E pyetëm regjisorin Antonello Bellucon që shtyu të realizonte një film kaq të vështirë.
Antonio per me è stato un grande amico da quando ero bambino e quindi il fatto di studiare per arrivare a fare un film è stato anche il fatto di conoscerlo di più.
Antoni per mua ka qen mik i madh që kur isha fëmijë. E prandaj studimi për të arritur tek realizimi i filmit më bëri ta njohë edhe më mirë. Gjëja më e madhe që mund theksoj është se ndjeva që shejti ishte gjithnjë pranë meje, në mendimet, në veprimet e mia. E kjo më bëri ta lidh dhe më fort miqësinë me të, sepse u kujtova që Antoni nuk ishte vetëm një prijës i madh, nëse duam ta thrasim kështu për të mbetur të lidhur me temën e filmit, por ishte e është gjithnjë, shembull për kohët kur jetoje e për kohët kur jetojmë. Ishte e rëndësishëm për 1200-ën, por është po aq i rëndësishëm edhe tani. Nuk është prandaj vetëm shejt mrekulliborës, por është dhe shembull për shumë njerëz që ullëheqin sot jetën tonë të përditshme.
Cili është aktualiteti i mesazhit shnanaut?
Una cosa è certa che Antonio è stato non solo un grande uomo di Dio, ma è stato anche un grande uomo per la povera gente.
Një gjë është sigurt, se Antoni nuk ka qenë vetëm njeri i madh për hyjin, por dhe njeri i madh për njerëzit e varfër, madje edhe politikan i kohës vet. Gjëja më e madhe tek Antoni ishte gatishmëria për t'i shërbyer të gjithëve pa kurrë interesi, për të dhuruar vetveten, për të dhënë gjithçka me dashuri të madhe. Në emër të Zotit, pa kurrë shpërblimi.
Nga lajmet shoqërore e politike.
Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian, mbledhur dje në Luksemburg, shqyrtuan pranimin e Turqisë në këtë bashkim. Pas diskutimeve të gjata dhe kundërshtimit të qeverisë greko-qipriote, e cila pretendon që Turqia ta njohë si qeveri të lirshme, presidenca austriake gjeti një kompromis që i lejon Turqisë hapjen e negociatave në Bashkimin Evropian, por në të njëjtën kohë edhe nënvizon se Ankaraja duhet të njohë qeverinë greke të Qipros dhe të përmbush të gjitha detyrimet e tjera. Gjithashtu po dje u hapen bisedimet për antarësim të Kroacisë dhe të Malit të Zi.
Prezidenti amerikan George Bush kreu sot paraditje një vizitë befasishme në Irak, ku u taku me kryeministin al-Maliki. Synimi i vizitës ishte njohja nga afër e prezidentit Bush me kryeministrin al-Maliki, si dhe inkurajimi qeverisë së re irakiane në luftën kundër terrorizmit. Kjo është hera e dytë që prezidenti amerikan viziton Irakun pas përmbysjes së regjimit të Saddam Husseinit.
Edhe pse atentatet me bomba kanë rënë ndjeshëm pas vrasjes së terroristit al-Zarqawi, dhuna në Irak nuk ndalet. Gjatë 24 orëve të fundit në Kirkuk u vran 20 persona. Ditët e fundit grupet armatosura të Al-Qaedes, por edhe të ish ushtarakëve të Saddam Husseinit, e kanë intensifikuar veprimtarinë e tyre duke mbajtur të lartë tensionin në vend.
Sot ushtria izraelite kreu një sulm ajror kundër militantëve të Hamasit në rripin e Gazës. Objekti ishte një makinë që transportonte raketa palestineze Qassam. Bulimet ushtarake izraelite njoftuan se pati 11 të vdekur, ndërmjet cilëve 3 militantë të Hamasit si edhe 2 fëmijë. Ne do t'i përgjigjemi sulmeve të terroristëve me të gjitha forcat dhe mjetet që kemi, deklaroi ministri izraelit i mbrojtjes Amir Peretz duke komentuar sulmin e fundit.
Komuna me shumicë serbe e Lepo Savicit në Kosovë shpalli dje gjendjen e jashtëzakonshme dhe ndërprerjen e çdo bashkëpunimi me autoritetet shqiptare, për sa kohë të ekzistojë kërkesa për pavarësi të Kosovës. Kjo është komuna tretë serbe pas Zubin Potoku dhe Zveçanit që merr vendimet e tilla.
Kryeministri i Kosovës Agim Çeku bëri thirrje malazezve që jetojnë në Kosovë të marrin shembull nga shqiptarët në Malxhi, duke njohur së pari realitetin e ri në të cilin jetojnë, si dhe të marrin pjesë aktive në proceset e demokratizimit që po kalon Kosova. Edhe për sonte, programi ynë përfundoi. Miro dëgjofshim nesër në të njëjtën orë. Laudetur Jezus Kristus.